Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za oktober 2023 za sinodo. Sveti oče članom združenja Družina upanja. Odgovor na brezbrižnost današnjega sveta je upanje. Papežev telegram o požaru na poroki v Iraku. Prefekt Ruffini, sinoda kot predlog poslušanja v času spopadov in monologu. Poziv Papeške komisije za zaščito mladoletnih pred konzistorijem in zasedanjem sinode.
La misión está en el corazón de la iglesia.
V srcu cerkve je poslanstvo. Še več, ko se v cerkvi odvija sinoda, se ta sinodalna dinamika hrani isključno iz misionarske poklicanosti, oziroma iz odgovora na Jezusovo zapoved oznanjati evangelij. Papežev molitveni namen za sinodo. Hočem vas spomniti, da se tukaj ne bo nič sklenilo, ampak se bo tu naprej nadaljevala sinodalna pot. Gre za pot, po kateri hodimo kakor emavška učenc, v poslušanju Gospoda, ki vedno prihaja v sredno med nas. On je Gospod
presenečenja.
Preko molitve in razločevanja nam Sveti Duh pomaga uresničevati apostolat ušesa, torej, da poslušamo z ušesi Boga, da bi lahko govorili z besedo Boga. S tem se približujemo Kristusovemu srcu, iz katerega se poraja naše poslanstvo in glas, ki nas priteguje k njemu. Glas, ki nam razodeva središče poslanstva, ki je doseči vse, iskati vse, sprejeti vse, vključiti vse, ne da bi kogarkoli izključili.
Oremos por la iglesia.
Molimo za cerkev, da bi sprejela poslušanje in dialog kot slog življenja na vseh svojih nivojih, in bi se pustila voditi moči Svetega Duha na periferije sveta.
Ob 40. obletnici ustanovitve so se svetim očetom v Vatikanu srečali člani združenja Družina upanja. Božji klic, da prinašate upanje tistim, ki morda nimajo več smisla svojega življenja, je klic, da ga brezpogojno ljubite v ljudeh, ki se nahajajo v socialno ranljivih razmerah, je dejal papež in z naklonjenostjo spregovoril o karizmi združenja, to je karizmi upanja, ko ljudem v stiski prinašajo ostalega Gospoda, ki je začetek in konec našega upanja. Nikoli ne smete opustiti te svoje poklicanosti k upanju, je spodbudil. Navedel je Jezusove besede, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni.
Queste parole il Signore si identifica.
S temi besedami se Gospod poistoveti z našimi najrevnejšimi, najbolj potrebnimi, najbolj trpečimi brati in sestrami, je dejal Sveti Oče in spomnil, da se je pred 40 leti karizma združenja rodila iz prošnje mladeniča, ki je prosil za pomoč, da bi se osvobodil odvisnosti od drog. V njem in v vseh, ki so prišli za njim, ste prepoznali Kristusa, ki vam je rekel, bil sem sužen droge, vi pa ste me sprejeli, da bi mi povrnili upanje in mi dali razumeti, da je novo življenje mogoče. Božji klic, da prinesete upanje tistim, ki morda nimajo več smisla svojega življenja, je klic, da ga brezpogojno ljubite v ljudeh, ki se nahajajo v socialno ranljivih razmerah, je izpostavil papež. Dejal je, da je eden od večjih problemov današnjega časa brezbrižnost. Vi pa niste ostali brezbrižni pred bolečino, ki ste jo videli na obrazih mnogih mladih, ki jih je prizadelo veliko eksistencialno trpljenje, zlasti tistih, ki so jim življenje uničile droge in odvisnosti. Postali ste jim bližnji, pravzaprav bratje mnogih ljudi, ki ste jih pobrali z ulice in kot v priliki o dobrem Samarijanu, ste jih sprejeli, da bi jih ozdravili, oskrbeli in jim pomagali povrniti dostojanstvo. Prinašati upanje ne pomeni le pomagati pri premagovanju slabosti in travm ter pri iskanju mesta v družini in družbi. Pomembno je tudi spreobrnjenje, ponovno odkritje Boga in dejavno sodelovanje v življenju cerkve. Karizma upanja, ki je dar Svetega Duha, člane združenja vodi k skrbi za ljudi v njihovi materialni in duhovni celovitosti, v celovitosti telesa in duha. Ta karizma je zaupana vsem vam, je še dejal Sveti Oče. Ustanovitelji so bili previdnostno sredstvo, da se je ta dar izoblikoval, utrdil, našel svoje mesto v cerkvi in dosegel toliko ljudi. Po 40 letih so v zvestobi prvotnemu navdihu novi ljudje poklicani, da prevzamejo odgovornost za ohranjanje in uresničevanje te duhovne dediščine, ki vam jo je Gospod zaupal. Ne bojte se tega novega obdobja, živite ga s ponižnostjo, zaupanjem in ohranjanjem duhovnega občestva.
Sveti Oče je sirskemu nadškofu v Mosulu Junanu Hanu poslal sožalni telegram ob požaru v iraškem kraju Karakoš. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež Frančišek izraža svojo globoko žalost zaradi uničujočih posledic požara v Karakošu ter vsem, ki jih je prizadela ta tragedija, zagotavlja svojo duhovno bližino. Duše pokojnih izroča ljubečemu usmiljenju samogočnega Boga, vsem, ki žalujejo za njimi, pa izreka iskreno sožalje. Sveti Oče prav tako moli za ranjene in za reševalno osebje, ki jim nudi pomoč. Nad vse kliče Božji blagoslov tolažbe, ozdravljanja in moči.
Prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini je v četrtek med srečanjem z novinarji spregovoril o nekaterih dogodkih, ki so povezani s približujočim se zasedanjem škofovske sinode. V času, ko veliko govorimo in malo poslušamo, cerkev svetu ponuja alternativni predlog, je dejal med srečanjem, ki je potekalo na tiskovnem uradu Svetega sedeža. Ruffini, ki bo med škofovsko sinodo predsedoval komisiji za informiranje, je dejal, da redno generalno zasedanje škofovske sinode prinaša številne novosti in bo le do določene mere predvidljivo, saj bo čim bolj odprto za glas in presenečenja duha. Zasedanje ne bo pomenilo konca procesa, ki se je po vsej vesolni cerkvi začel leta 2021, ampak bo predstavljalo določeno etapo na začrtani poti. Njegovi sklepi ne bodo imeli dokončne teže, ampak bodo predstavljali rezultat povzetka, o katerem bodo soglašali člani in bodo torej sad občestva, doseženega v skupnem razločevanju o temah, ki so predstavljene v delovnem dokumentu Instrumentum Laboris. Po Ruffinijevih besedah je izziv postavljen tudi pred novinarje, od katerih se pričakuje, da vstopijo v resnično razsežnost dela, opredeljenega kot sveti in varovani prostor, prostor pogovora v duhu, tako kot je sveta molitev. V soboto, 30. novembra, bo na trgu svetega Petra potekalo ekumensko molitveno bdenje, med katerim se bo delo škofovske sinode izročilo svetemu duhu. Vodil ga bo sveti oče, udeležili pa se ga bodo tudi mnogi drugi voditelji različnih cerkva, na primer ekumenski patriarh Bartolomej in kantemburijski nadškof Justin Welby. Molitveno bdenje se bo začelo z obhajanjem hvaležnosti, je dejal Ruffini. Hvaležnost za dar edinosti in za sinodalno pot, za drugega kot dar, za dar miru in dar stvarstva. Vključevalo bo poslušanje Božje besede, slavljenje in molitev pri prošnje, tezejske pesmi in tišino. Želi biti močno znamenje bratstva, edinosti in miru, je dejal in spomnil, da bo 4. oktobra izšla papeževa apostolska spodbuda Laudate Deum. Trg svetega Petra bo postal kot vrt, poln dreves in cvetja, je dodal. Udeleženci sinode bodo po bdenju odšli na tridnevno duhovno obnovo v bližini Rima. Meditacije bosta imela redavnica Ignacija Angelini in dominikanec Timothy Radcliffe. 12. oktobra je na programu tudi romanje k izvorom krščanske vere po sledih svetih Petra in Pavla ter prvih mučencev. To bo čas molitve, skupne hoje in premišljavanja o duhovni izkušnji sinode. Novinarji bodo lahko del zasedanja spremljali v živo. Za nekatere dogodke bo potekal neposredni prenos, kot so maše, trenutki molitve in meditacije, zlasti molitev za migrante in begunce 19. oktobra zvečer in molitev rožnega venca 25. oktobra. Za javnost bo odprt prvi del zasedanja z govorom papeža, predsednika delegata, generalnega relatorja in generalnega tajnika sinode. Prav tako bodo vsak dan potekali briefingi in 5 tiskovnih konferenc, na katerih bodo sodelovali udeleženci sinode. Ruffini je spomnil, da je papež med povratkom iz Mongolije pojasnil, kaj sinoda je in kaj ni, rekoč, da ni algebrsko štetje predhodnih mnenj. V našem času, ko veliko govorimo in malo poslušamo, ko slabi čut za skupno dobro in se uveljavlja paradigma monologa in spora, ko se s težavo čutimo del skupne usode, v dobi, ki je zaznamovana s krizo institucij in procesov odločanja, cerkev ravno v tem času svetu ponuja alternativni predlog.
Mednarodna zveza generalnih redovnih predstojnic je z veseljem odgovorila na papeževo povabilo k udeležbi na sinodi. Prvega zasedanja sinode z naslovom Za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje in poslanstvo se bo udeležilo 5 sester, ki bodo zastopale Mednarodno zvezo generalnih redovnih predstojnic in njenih 2000 pridruženih kongregacij, ki predstavljajo več kot 600 tisoč redovnic po vsem svetu. Poleg predsednice sestre Mary Barron bodo na sinodi prisotne tudi izvršna tajnica Patricia Murray, Elizabeth Mary Davis, Elize Izarimana ter Maria Nirmalini. Mednarodna zveza generalnih redovnih predstojnic je prvič sodelovala na sinodi o družini leta 2014 in sicer jih je papež Frančišek povabil kot poslušalke. Kot beremo v sporočilu za javnost, pa se bodo letos sinodalnega procesa udeležile kot polnopravne članice in dale svoj prispevek pri dialogih, ki jih navdihuje Sveti Duh, ter dejavno sodelovale pri glasovanju. Kot je poudarila sestra Barron, je posvečeno življenje v vseh svojih oblikah že viden izraz te sinodalne cerkve, v kateri moški in ženske različnih generacij in poklicev z veseljem sodelujejo, poslušajo drug drugega in nenehno iščejo Božjo voljo, da bi skupaj gradili cerkev, ki jo Bog želi za tretje tisočletje. Tudi redovnice se po njenih besedah lahko veliko naučijo od tistih, ki so del cerkve, zato bodo še naprej sodelovale na poti spreobrnjenja, ovrednotenja in nadaljne krepitve sinodalnosti, ne le znotraj posvečenega življenja, ampak tudi izven njegovih meja.
Papeška komisija za zaščito mladoletnih je pred konzistorijem za postavitev novih kardinalov in pred 16. generalnim rednim zasedanjem Škofovske sinode pozvala k solidarnosti do žrtev in preživelih v luči nenehnih razkritij zlorab, pozvala voditelje cerkve k povečanju zavzetosti in sredstev za spodbujanje splošne zaščite pred zlorabami in prosila, naj se zaščita obravnava kot prednostna naloga na sinodi o sinodalnosti.
Jeruzalemski latinski patriarh monsignor Pier Battista Pizzaballa, ki bo med sobotnim konzistorijem umeščen za kardinala, je v intervjuju za Vatican News spregovoril o pomenu tega dogodka za kristjane v sveti deželi. Zaustavil se je tudi ob vprašanju migrantov, izraelsko-palestinskem konfliktu ter pričakovanjih glede sinode. Na vprašanje, kaj imenovanje za kardinala pomeni za kristjane v sveti deželi, je monsignor Pizzaballa odgovoril. Gre predvsem za veliko veselje, za znamenje pozornosti papeža in cerkve do Jeruzalema, ki je srce sveta, pa tudi periferija. Prav tako gre za način, da se celotno cerkev spomni, da je glas Jeruzalema pomemben, ter kako je papežu Jeruzalem pri srcu. Jeruzalem je bivanska periferija zato, ker je tam verski konflikt, ki je tudi politični konflikt, obstajajo tudi družbene neenakosti. Vse te značilnosti so tipične za bivanske periferije. V nadaljevanju je jeruzalemski latinski patriarh odmeval na nedavne jasne izjave monsignorja Gallagherja v Organizaciji združenih narodov glede izraelsko-palestinskega spora. Ocenjujem jih zelo pozitivno. Tudi Sveti sedež je ponovno začel govoriti o temi, ki je že nekaj časa ni bilo slišati. To je o Jeruzalemu in njegovem statusu. Pogosto se misli, da je vprašanje Jeruzalema zaključeno. Ni zaključeno in čaka na rešitev, ki bo upoštevala različne vidike občutljivih vprašanj, ne le političnih, ampak predvsem verskih, kjer bi imeli kristjani, judje in muslimani enako državljanstvo. Lahko bi rekli, da je ta vlada odprla nekaj ran, predvsem znotraj izraelske družbe, ki je danes razdeljena na dva dela. Ne toliko na desnico in levico, ampak prav glede ideje države, glede njene identitete. Prav tako pa je ponovno odprla vprašanja o odnosih z drugimi skupnostmi, tudi s krščansko skupnostjo, za katero je bilo obdobje zadnjih mesecev zelo težko zaradi napadov na njene simbole in obstoj. V neposredni bližini zasedanja sinode je monsignor Pizzaballa odgovoril na vprašanje o pričakovanjih, ki jih ima glede dialoga med cerkvami na vzhodu in zahodu.
Sinodo generale non può dare risposte precise specifiche.
Generalno zasedanje sinode ne more dati natančnih in specifičnih odgovorov na različne cerkvene stvarnosti, ki se med seboj zelo razlikujejo. Lahko pa da določene smernice, kriterije za razumevanje, ki nedvomno pomagajo vsaki cerkvi, vsaki stvarnosti, da si priskrbi svoja sredstva. Danes ni več tako jasne razlike med vzhodom in zahodom. Na zahodu je zaradi izseljevanja veliko vzhoda. Prav tako pa je na vzhodu veliko priseljevanja iz Azije ali Afrike. To vsekakor ustvarja nove situacije, s katerimi je treba računati. V tem smislu je Jeruzalem bolje pripravljen, saj je bil vedno več verska in večkulturna družba. Majhen laboratorij, ki lahko morda pripomore k pozitivni interpretaciji teh razmer, ki so skupne vsem družbam na svetu. Ob koncu pogovora pa je jeruzalemski latinski patriarh spregovoril o Sredozemlju in njegovi prihodnosti. Kar se dogaja v Sredozemlju, se dogaja po vsem svetu. Pojav izseljevanja je globalen. Sredozemlje je pokazatelj tega, kar se dogaja drugod po svetu, o čemer se sicer ne govori, vendar pa so vidiki zelo podobni. Gre za diskriminacijo, ekonomsko-socialne neenakosti, izkoriščanje, suženstvo, smrt ter zlorabe vseh vrst. Zagotoviti je treba, da bomo te razmere vsi odgovorno obravnavali. Potreben je globalni odziv. Problema ne more rešiti samo Sredozemlje ali ena sama država. Potrebna je zavzetost celotne skupnosti, saj se za migracijami skriva veliko revščine, ki je zelo pogosto posledica diskriminacije in izkoriščanja.
Res lahko nadaljevanje pogovora Andreja Tornelija, uredniškega direktorja dikasterija za komunikacijo s kardinalom Schönbornom o sinodi, ki se bo kmalo začela. V zahodnih družbah napreduje sekularizacija. Prenos vere, ki je prej potekal v družini, se zdi, da je prekinjen. Kako naj se vrnemo k oznanjevanju evangelija v teh okoliščinah? Kako nam pri tem lahko pomaga naslednja sinoda? Rekli ste, da je prenos vere potekal v družini. Res je, da če ta prenos ne poteka v družini, prenos vere sicer ni nemogoč, je pa veliko težji. Zato je dvojna sinoda leta 2014-15 v družini zelo pomembna za prenos vere. Verjamem, da se je prenos vere dogajal in se dogaja, ker je Gospodovo telo. Gospod je tisti, ki kliče, ki vabi. Gospod je tisti, ki deluje v srcih ljudi, ki privlači, kot je rekel Jezus. Ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. Ta Jezusova privlačnost deluje po vsem svetu, vendar pa potrebuje tudi tiste, ki pomagajo dojeti ta klic, to Gospodovo delo. Seveda je sekularizacija velik izziv, vendar še enkrat opozarjam na Benedikta XVI., ki je o sekularizirani družbi povedal presenetljive stvari. Spomnim se, da je, ko se je odpravil v Republiko Češko, v zelo sekularizirano državo dejal, tu so tudi priložnosti za Svetega Duha, da deluje, da je dejaven.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.